Еплеер Азатлык радиосы. Ертеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуун 2021 жылдын 10-кынчы декабрь кептенин кишенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Мешхур композитор Реджеп Реджепов коронавирустан жоголду. Левапты вакцина танжымдарына таярлык көрүлөр. Марда кредит айларда ялмыр жашаган кабир жаш келиндер полиция тарапынан кемсетмелер эле бар болуяр. Бу белек маалыматтарды диңдерсиңиз. Кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтерди диңдеген кулларыңар муну бенсиди. Мен Гүзел Кудайбердиева ватаншедиярин. Ортетин президенти Владимир Путин Москванын арачылыгында Дагылык Карабагдагы төбөшлөр тамамламак боюнча ярашыгы кетирен ылалышыктан 2 ай кечен соң Ирменстандын ва Азербайжандын лидерлерин бир жерге жемлеп, үч тараптуу кеңешип кечирер. Кремлдин маалыматтарына көрө, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев ва Ирменстандын премьер-министри Никол Пашинян 11 январда мөхим маселелер боюнча шартнаманын жерине жетирилиши барада пикир алышарлар. Зорлуктун эзер чекен кеңештиктерге жардам бермек, тууда һәм улуу каратнышыгын ачмак ва өстүрмөк мәтәлләрне айратин үнсверләр дилеп мәгълүматта әйделәр ва Путинның ике лидеры белән айратин душуш чыкты һәм хәбәр бирләр. 9 ноябрьдә багышланган ярашык шартнамасына лаеклыкта Дагылык Карабагның бер бүлеге ва ерменләр тарафыннан 30 ел төвереге гөдәкчелек эдлән еде трап һәм аның төвереклөре Азербайҗанның гөдәкчелеге астына кечти. Улалашыгын күп чекмеҗекләре шул санда Дагылык Карабагның соңгы тияти ягъдайы ва икътисади мәсьәләләр мәгълүм эдилмәр. Ermenistan urush yerlerini çalışmak bilen bağlanışıklı devam eden dava ve Azerbaycan'ın liniyasının anırsında ölen hem direksiz yeten adımları gözlemek bilen bağlı meselelerde gaharlanyar. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasındaki demokratlar Президент Дональд Трамп идарасынан чыгармагы финансиярлар ва вице-президенти һәм министрлар кабинетине аны импичмент аркылы четлештермек үчүн өз ихтиярлыкларынан пайдаланмагы үндүярлар. Вәкилләр палатасының башлыгы Нэнси Пелосиң бу барада 10 январда канун чыгарыучылары иберен хәтти президентның Капитолия каршы канлы һөҗүмә чакырмактагы роли сәбәпле өдәбедәге соңгы көннәрендә өдөнә каршы басышың һәм изоляцияның күчләнмәге белән үз-үз булган фурсатына кабат келди. Демократлар тарапынан долондурулган Бирлешен Штаттардын Вөкүлдөр палатасы 11 январда вице-президент Майкл Пенси президенттин өз вазифасын жерине жеткирмеге укыйпсызлыгын ыгылан этмек үчүн 25-нче кошмочаны активдештирмек угрунда өкмөтү жемлемеге чакырмак маселесине теледерлер деп Пелоси айтты. Ул Пенси 24 саатынын давамында жооп бермесе демократтардын импичмент канунларын палатанын карамагына чыгаржагын айтты. Кыргызстанның милләтче сиясатчысы ве 3 айымынан озол парламент сайлауларының идеяны юртты дүрән сияси булан бузарлык дәврендә өз ихтиярлыкларын беркетмәгә тиенәшен. Садыр Джапаров 10 январда кечерелгән президентлык сайлауларында яңгыш казанып, коррупция каршы күреш чөктүгүне ве хакимиятнең ишенә ачык айдыңлык кертәчәктүгүне айдар. Джапаров Бишкектә журналистларның өңгендә дән чыгышында Кыргызстанда көкөрән коррупция каршы күрешүн президент хөкмендә иләре тутылган угырларның бире булачактыгын мәгълүм итте. Gelecekte hükümetin alıp barayan işine açıklığı ve açacağınlığı getirecektiğini Zaparov belledi. Saylo bülötenlerinin tas hemmetinin sağını almağından son Merkezi Saylo Komisyası Zaparov'ın 79%'dan azraq ses alandığını haber verdi. Prezidentliğe dalış eden 17 kandidatın arasında ikinci orunda barayan milletçi kandidat Adahan Madumarov 6.7% ses aldı. Madumarov сайлауларның нәтиҗәләрне хакыйкаттан узак дип ясәтләндерде ва кануны юллар белән адалат күзләячәктигене вада берде. Шул бирактың өзендә дә кечерлән референдумның нәтиҗәләре тәкъминан 6,5 миллион ил атлы. Бу Меркезе Азия дәүләтендәге президентлек вазифасының Запарова киң ихтиярлык берҗәктигене күрсәтте. Қазақстанда чындыққа оппозицияның болмазлығында ве пайтақта һәм дә белек улы шәһәрләрдә онлар активистың тустық әдилмәгендә кечерлән парламент сайлауларында долондырыжы Нур Отан партиясы еңіші қолайлады. 1999 жылдан бері хакимет башында қалған өңкі авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаев Нур Отан партиясы 10 январда кечерлән сес берішлік барады жемгетчілік пікірлеріні өрінен көзілік институты тарапынан кечерлән деслапқы барлықлары көре сеслерің 72%-ын алды. Белекі кі партия мезлетің ашақы палатасында орын алмау үшін зерур болын 7% чәктін кечмегі башарды. Халқара сайлау сенчілері Қазақстанды кечерлән сайлауларын еркін яда адалытлы болмандығын айдарлар. Сайлау қалыплықларына оппозицияның кандидатларының репрессиялары ва еркін мәтбуаты герзілен чәкліндірмелері үнсі чекерлер. Оппозиция 10 январды кечерлән сес берішлігі байкот етті. Құрматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныс болдыңыз, біз кеплешігімізді давам еттіреріз.